Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους συναδέλφους. Είναι η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Όπως κάθε Πέμπτη στις 8 ή όπως σχεδόν κάθε Πέμπτη στις 8, γιατί καταλαβαίνετε ότι λόγω των συνδικών εργαζόμενοι είμαστε περισσότεροι. Ενδεχομένως κάποιες φορές η εκπομπή να μην είναι κατορθωτό να βγει, πόσο μάλλον τις εποχές του κορονοϊού και της πανδημίας που καταφέρουμε να τη βγάλουμε τηλεφωνικά. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Θα μιλήσουμε και πάλι με τον πρόεδρο του Σωματείου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Νίκος Τζόρτζης. Μας ακούει, καλησπέρα Νίκο.
Έλα Δημήτρη, καλησπέρα, τι έγινε, καλά είσαι?
Καλά, μια χαρά. Είχαμε, η αλήθεια είναι, ένα πολύ ενδιαφέρον τριήμερο δράσης στη Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσουμε έτσι αμέσως στα ζεστά που λέμε την εκπομπή. Ένα τριήμερο δράση στη Θεσσαλονίκη, όπου παραβρέθηκε και το web radio του ΠΑΜΕ. Είχαμε και θεματικές εκπομπές εκ Πέμψη από την Θεσσαλονίκη για το ζήτημα των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Είχε προηγηθεί βέβαια ένα διήμερο δράσης από πολλά σωματεία στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σε πολλά εργοστάσια, εκατοντάδες περιοδίες και συσκέψεις με εργαζόμενους. Και η δεύτερη θεματική που είχε να κάνει με τον νόμο Χατζηδάκη. Βέβαια, είχαμε επίσης και τη διαδήλωση το Σάββατο που μας πέρασε. Μια διαδήλωση, μια πρώτη μαζική απάντηση, θα λέγαμε, στον Πρωθυπουργό και στο όσο αυτός εξήγηλε εκεί. Ένα σχόλιο καταρχάς για αυτά όλα.
Κοίτα, να πούμε καταρχάς ότι όντως είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που πήραν τα συνδικάτα στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει καταρχάς επίσης να σχολιάσουμε την απουσία της ηγεσίας, της συνδικαλιστικής ηγεσίας της ΓΕΣΕ, που επέλεξε με πρόσχημα τέλος πάντων την πανδημία να μην κινητοποιηθεί. Βέβαια,
στην ίδια γραμμή να πούμε ότι κινήθηκε και η πλειοψηφία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, πώς να σου είναι και παρακολούθημα της ηγεσίας της ΓΕΣΕ. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά λίγο πολύ, αλλά καλό να τα επαναλαμβάνουμε, τα ακούει και ο κόσμος. Εντάξει, φυσικά βέβαια το θέμα της πανδημίας πρόσχημα είναι, από την άποψη ότι η ηγεσία της ΓΕΣΕ στηρίζει με χέρια και με πόδια την πολιτική της κυβέρνησης. Οπότε, εντάξει, από αυτή την άποψη, για να μην ασχοληθούμε και πολύ μαζί τους, ήταν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες όλες που πήραν τα συνδικάτα στη Θεσσαλονίκη. Η κινητοποίηση που έγινε πορεία συγκέντρωση Σάββατο ήταν μαζικότατη, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επέλεξε να οχυρώσει σαν αστακό τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, με 5.000 αστυνομικούς, και να αποκλείσει στην ουσία όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, έτσι και οι συγκέντρωση ήταν μαζικότατη, δηλαδή ο κόσμος, οι εργαζόμενοι κατέβηκαν, στήριξαν τις κινητοποίησεις που καλούσαν τα συνδικάτα. Και βέβαια ήταν και μια απάντηση και στις υποκριτικές διαπιστώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ τις εξαγγελίες που έκανε, έτσι, για το μεγάλο κεφάλαιο. Με πρόσχημα βέβαια ότι στηρίζει τους εργαζόμενους, την εργασία που έλεγε και ειδικά τους νέους εργαζόμενους. Αλλά φυσικά με αυτά που ακούσαμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που για ακόμα μία φορά υποσχέθηκε είναι ζεστό χρήμα στο κεφάλαιο.
Έτσι είναι. Κρατάνε μικρό καλάθι οι εργαζόμενοι και καλά κάνουν και τα έχουν συνηθίσει στις κάθε χρόνο εξαγγελίες των εκάστοτε πρωθυπουργών που τελικά αποδεικνύονται πάντα άνθρακας ο θησαυρός. Έτσι και φέτος ένα τυράκι στην ουσία για τη νέα γενιά, που βέβαια η νέα γενιά είναι καταδικασμένη να δουλεύει με σύγχρονους όρους σκλαβιάς, ειδικά και τώρα με το νέο νόμο Χατζηδάκη, το νέο νόμο έκτρωμα, θα βιώσει στις πλάτες της την περιβόητη ανάπτυξη, έτσι, γιατί πανηγυρίζει ο Υπουργός Οικονομικών από την πλευρά του. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έκανε πιο λιανά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα.
Ναι, ακριβώς. Και ο Χατζηδάκης, βέβαια, με δηλώσει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα εξειδίκευσε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Εντάξει, στην ουσία αυτό που έχουμε είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή, επέκταση του προγράμματος συνεργασία, έτσι που είναι και αυτό μια μορφή χρήματος, μπουκώματος με χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Παρατείνεται βέβαια για μια ακόμα χρονιά η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, το οποίο τώρα μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ όφελος, έτσι, για το μεγάλο κεφάλαιο. Και βέβαια έτσι επεκτείνουν από ό,τι λένε και την επιδότηση για 5.000 ανέργους, που υπενθυμίζουμε βέβαια ότι είναι τα γνωστά ψίχουλα, έτσι, με τα οποία ένα πολύ μικρό κομμάτι του συνολικού αριθμού των ανέργων επιδοτείται. Και αυτά βέβαια που εξήγηλε και για τους νέους τα περίφημα επιδοτούμενα προγράμματα, τα οποία βέβαια θα είναι και αυτά ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις, στην ουσία καλύπτουν έτσι αυτό που λένε το μη μισθολογικό κόστος, αλλά να πούμε ότι
επιδοτούμενα προγράμματα από τον ιδρώτα και τον εργαζομένο, έτσι, δηλαδή από τη φορολογία, δηλαδή όλων εμάς.
Ναι, ακριβώς, στην ουσία από τη δικιά μας τσέπη, από τη τσέπη της εργατικής τάξης θα βγουν αυτά τα χρήματα για να επιδοτηθεί το κεφάλαιο, έτσι. Και φυσικά εδώ απαντάει και αυτό που είπε και το πάμε στο πλαίσιο το οποίο ανακοινώθηκε, μάλλον συζητήθηκε και ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, έτσι, για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και τα λοιπά, και το πλαίσιο πάλις που βάζουμε, ότι στην πραγματικότητα έτσι μόνο πάλι για συλλογικές συμβάσεις, για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων με σύγχρονα δικαιώματα σε όλους τους χώρους δουλειάς, και αυτό είναι και ζήτημα αιχμής για το σώμα το επόμενο διάστημα, είναι αυτό το οποίο μπορεί να θεμελιώσει αξιοπρεπείς όρους δουλειάς και απολαβών για κάθε εργαζόμενο, έτσι, ανεξαρτήτου ηλικίας, αλλά πόσο δε μάλλον για τους νέους εργαζόμενους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας και τα δικαιώματα πλέον, είτε αυτά είναι μισθολογικά είτε οποιαδήποτε άλλα, είναι στα τάρταρα. Ναι.
Λοιπόν, ούτως ή άλλως αυτά τα πεπραγμένα της κυβέρνησης τα έχουμε πει και άλλες φορές και θα τα ξαναλέμε βέβαια. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κλάδο, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, αν προγραμματίζει κάτι το σωματείο τις επόμενες ημέρες, για να περάσουμε και στις δύο μεγάλες κινητοποιήσεις που έχουμε αύριο και μεθαύριο, Νίκο.
Κοίτα, το σωματείο μας, ναι, η αλήθεια είναι ότι μπαίνει στα βαθιά, όχι ότι βέβαια έτσι υπήρξε ποτέ στην ουσία μέρα που να μην έχουμε με κάτι να ασχοληθούμε. Αλλά στην πραγματικότητα, με βάση και αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει και στις σκέψεις συνδικάτων, αλλά και με βάση και τα ζητήματα τα οποία μας βάζει και η ίδια η επικαιρότητα, αν το θες, και η κυβερνητική πολιτική, την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζουμε διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο με τη συμμετοχή και των επιτροπών που έχουμε στους χώρους, ώστε να καταστρώσουμε ένα σχέδιο για το επόμενο διάστημα, με αιχμή βέβαια, έτσι, το νόμο Χατζηδάκη και την εφαρμογή του, ναι, ούτως ώστε να δούμε πώς με καλύτερους όρους, μέσα στους χώρους δουλειάς, θα αντιπαλέψουμε την εφαρμογή του νόμου στην πράξη, αλλά και φυσικά έτσι πώς θα πάμε και με αξιώσεις να διεκδικήσουμε και καλύτερους όρους δουλειάς, απολαβών κτλ. Έτσι εκεί που έχουμε την δυνατότητα. Οπότε αυτό είναι το σχέδιο. Θα μπορούμε να πούμε και παραπάνω την επόμενη εβδομάδα, βέβαια.
Την επόμενη εβδομάδα, ναι, πιο αναλυτικά, ναι.
Ακριβώς, πιο αναλυτικά, που θα έχει προηγηθεί και θα έχει γίνει και κουβέντα, δηλαδή, σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών, όπου θα έχουμε και ένα πιο ολοκληρωμένο δοθές σχέδιο και πιο πρακτικό παρεμβάσεων κτλ.
Ωραία. Να κλείσουμε με τα δύο μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Καταρχάς, τη συγκέντρωση αύριο που τελικά θα γίνει στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, είναι στο σταθμό του μετρό Μέγαρο Μουσικής. Μια συγκέντρωση που άλλαξε αναγκαστικά τόπο εξαιτίας βέβαια κυβέρνησης και αστυνομίας, έτσι.
Ναι, η κυβέρνηση έχει αποκλείσει το κέντρο. Να πούμε ότι αύριο να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είναι η συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής του...
Ξεκινάει η τριήμερη σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ και η συγκέντρωση οργανώνεται από την Επιτροπή ενάντια στην Συμφωνία για την Ελληνοαμερικανική Βάση, για τις Ελληνοαμερικανικές Βάσεις μάλλον, και συμμετέχουν πληθώρα εργατικών σωματείων, μαζικών φορέων, φοιτητικών συλλόγων, η ΕΔΕ, η ΟΓΕ, η ΟΦΣΑ κλπ. Και το σωματείο φαντάζομαι.
Ακριβώς και εμείς με τη ανακοίνωσή μας στηρίζουμε την αυριανή κινητοποίηση και έχουμε καλέσει ήδη τα μέλη μας και τους συναδέλφους να δώσουν μαζικά το παρόν αύριο. Να πούμε μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε και καμιά φορά μπορεί και κακώς το θεωρούμε έτσι ότι μας αγγίζουν περισσότερο, ότι στην πραγματικότητα όμως, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει όλοι μας να είμαστε, αν το θες, επιποδός πολέμου, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θα αποφασίσει η Στρατιωτική Επιτροπή είναι η βαθέρη εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και βαθέτει την εμπλοκή ο σχεδιασμός του ΝΑΤΟ σημαίνει έτσι μεγαλύτερη πιθανότητα πολέμου, για να το πούμε ομά, και επικίνδυνες εξελίξεις και για το δικό μας λαό και για τους λαούς της περιοχής. Γιατί είναι αυτό το οποίο τονίζει και η ανακοίνωση βέβαια της Επιτροπής, έτσι, ότι στην ουσία η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο. Άρα από αυτή την άποψη βρίσκεται και στο στόχαστρο άλλων χωρών για αντίπεινα. Π.χ. να θυμίσουμε ότι η Ρωσία και η Ιράν έχουν δηλώσει ότι σε περίπτωση που εκτιμήσουν ότι κινδυνεύει η ασφάλειά τους από κάποιο τρίτο κράτος, η Ελλάδα με συγκεκριμένη περίπτωση, ότι θα απαντήσουν. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η βαθύτερη εμπλοκή, άσχετα αν παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως εγγυητής της ασφάλειας του λαού, ότι κάθε άλλο παρά αυτό είναι, και αυτό που μεγαλώνει είναι η κίνδυνη, η πολεμική κίνδυνη για το λαό μας. Και αυτό που απαιτούμε εμείς αύριο, και φυσικά υιοθετούμε όλο το πλαίσιο έτσι, το οποίο κουβεντιάστηκε και από την Επιτροπή ενάντια στις βάσεις, είναι φυσικά η επιπλοκή της Ελλάδας από όλους αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς, να καταργηθεί βέβαια και η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, είπα, για τις βάσεις, να κλείσουν βέβαια εννοείται όλες οι βάσεις, να φύγουν τα πυρηνικά από τον Άραξο και φυσικά καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές στο εξωτερικό και έξω από τα σύνορα της χώρας και βέβαια συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον άλλων λαών. Νομίζουμε οπότε από αυτή την άποψη είναι σημαντικό έτσι, κάθε συνάδελφος αύριο να είναι, να δώσει μαζικά το παρόν στη συγκέντρωση. Είναι ένα θέμα, όπως είπα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο και το τονίζουμε σε κάθε συνάδελφο και συνελεύσεις μας και σε κάθε κουβέντα που κάνουμε σε χώρους δουλειάς όταν δούμε το ζήτημα, ότι όσο αυξάνεται η επιθετικότητα της κυβέρνησης και των μονοπωλίων στο εσωτερικό απέναντι στα δικαιώματά μας, έτσι, στην υγεία, στην παιδεία, στα μισθολογικά κτλ., βλέπουμε ότι ακολουθεί μια αντίστοιχη ένταση της επιθετικότητας της ελληνικής αστικής τάξης του κεφαλαίου στο εξωτερικό απέναντι σε άλλους λαούς. Άρα είναι διπλός ο κίνδυνος και νομίζω ότι είναι δύο θέματα, έτσι, δηλαδή, που το ίδιο το εργατικό κίνημα, η εργατική τάξη, μπορεί με την πάλη της έτσι, και να αναχαιτήσει και το ένα και το άλλο. Ναι. Δηλαδή και να ανοίξει δρόμους έτσι, για μεγαλύτερη ευημερία μέσα στην ίδια τη χώρα, αλλά και για ειρηνική συνύπαρξη με τους λαούς της περιοχής. Έτσι.
Ναι, έτσι είναι Νίκο, και άμα μου επιτρέπεις κάποια έτσι προσθετικά στοιχεία να βάλω. Καταρχάς να πούμε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση αναβάθμισε την εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ και μάλιστα ήταν οι συγκυβερνώντες του ΑΝΕΛ που πρότειναν όλη η Ελλάδα στην ουσία να γίνει ένα ορμητήριο, μια στρατιωτική βάση για τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ κατ' επέκταση. Να πούμε επίσης ότι πρόσφατα με την αποχώρηση του ΝΑΤΟ Από το Αφγανιστάν μάθαμε ότι η πολύχρονη αποστολή εξατευτικού σώματος Ελλάδας εκεί κόστιζε 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνουμε όλοι τα μεγέθη και τα ποσά, έτσι, όταν βλέπουμε τι δίνεται για την παιδεία και την υγεία, για παράδειγμα.
Να πούμε ότι για πολύ, λιγότερα λεφτά, έτσι που είχαμε και τις φωτιές το καλοκαίρι, ότι για πολύ λιγότερα λεφτά κάηκαν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, έτσι, που τα λεφτά που απαιτούσαν τα δασαρχεία για να καθαρίσουν, για να κάνουν τέλος πάντων έργα καθαρισμού των περιοχών κτλ.
Πρόληψη.
Για πύρα ασφάλειας.
Ήταν 17 εκατομμύρια.
Είναι 17 εκατομμύρια, έτσι. Και να πούμε τώρα ότι στο Αφγανιστάν οι ελληνικές δυνάμεις είναι τα τελευταία 20 χρόνια. Για να σας πω, ας κάνει κάποιος τα μαθηματικά.
Ναι.
Να καταλάβει τι λεφτά τώρα μιλάμε.
Έτσι.
Και λεφτά τα οποία είναι και ξένα προς τα συμφέροντα και του ελληνικού λαού.
Έτσι.
Λοιπόν, και του λαού φυσικά του Αφγανιστάν, έτσι.
Και βέβαια, επειδή ανέφερες και πριν ότι στο στόχαστρο μπαίνει και το Ιράν στο πλαίσιο των 60 ανταγωνισμών, να τονίσουμε εδώ ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, με πολλά ταρατατζούμ και παράτες, αναχώρησε στη στοιχεία Patriot με 100 στρατιωτικού συνοδεία, οι οποίοι θα εδρεύουν στη Σαουδική Αραβία, έτσι.
Ακριβώς. Και θα στοχεύουν στο Ιράν. Μου ούτε αυτό μπορεί να σημαίνει.
Ναι,
έτσι, γιατί ήταν ασφαλή για τη δικιά μας χώρα. Ναι, και φυσικά, Δημήτρη, όπως είπες, καμία κυβέρνηση, είτε η σημερινή, είτε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε η προηγούμενη του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι αυτό του αίματος. Όλες έχουν ενισχύσει και έχουν βαθύνει τους δεσμούς και με τις ΗΠΑ και με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά που δεν είναι αθώα. Και κάθε κυβέρνηση η οποία δεν κάνει το βήμα να απεμπλέξει τη χώρα από αυτούς τους σχεδιασμούς και να κλείσει τις βάσεις μες στη χώρα, είναι φυσικά το ίδιο ένοχη, έτσι, όπως έχει σημερινή φυσικά και όλες οι προηγούμενες.
Διότι
οι επόμενες που θα έρθουν και δεν θα κάνουν αυτό το βήμα και θα βαθύνουν τέλος πάντων τη σχέση της χώρας με αυτούς τους οργανισμούς.
Γιατί άμα δει κάποιος όλο το puzzle, Νίκο, και δει ότι τους 60 τους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, Βόρειας Αφρικής, Μέσης Ανατολής κτλ., θα καταλάβει ότι είναι η ντόπια αστική τάξη αυτή που επιδιώκει αυτή την αναβάθμιση στην πρεμούρα της να αποκτήσει μεγαλύτερο κομμάτι από τη Λία. Γιατί περί αυτού πρόκειται στην ουσία.
Ακριβώς, μπείτε και να θυμίσουμε τώρα, εντάξει, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε μάθημα ιστορία στον κόσμο και στου μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι, αλλά έχει μια αξία πάντα να τα λέμε και στους, και ειδικά και στους νεότερους συναδέλφους, ότι όσες φορές έχει βαθύνει η εμπλοκή της χώρας σε υπηρεαλιστικούς σχεδιασμούς, ότι οι συνέπειες για τον λαό και την ίδια τη χώρα ήταν πάντα δραματικές. Να θυμίσουμε την Κύπρο, για παράδειγμα, το ζήτημα της εισβολής και κατοχής. Να θυμίσουμε παλιότερα έτσι, τη μικρασιατική καταστροφή
με
2 εκατομμύρια ξεριζωμένους.
Την Κορέα.
Να θυμίσουμε Κορέα, ακριβώς. Να θυμίσουμε δηλαδή ότι πάντα, όσες φορές η Ελλάδα κλείθηκε να παίξει το παιχνίδι, σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, και να λειτουργήσει, αν το θες, σαν μεντεσές που λέγει και η προηγούμενη κυβέρνηση, των όποιων μεγάλων δυνάμεων σε κάθε εποχή. Γιατί μεντεσές έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι είναι η Ελλάδα, έτσι αυτό το ρόλο ήθελε να τη ζώσει και περηφανευότανε. Λοιπόν, τις συνέπειες για το λαό μας και τους λαούς της περιοχής ήταν καταστροφικές.
Βλέπε,
με ανυπολόγητες. Έτσι.
Ιουγκοσλαβία 99, με το βρώμικο ρόλο της Ελλάδας τότε.
Με το βρώμικο ρόλο της Ελλάδας, τότε ακριβώς που είχε παίξει, έτσι που είχε χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε, έτσι, για να το θυμόμαστε, η Ελλάδα σαν ορμητήριο του ΝΑΤΟ. Και φυσικά βέβαια, και αυτό είναι κάτι το οποίο και ο λαός μας έτσι, πρέπει να περηφανεύεται. Είχε σηκωθεί και ένα πολύ μεγάλο, και σωστά είχε σηκωθεί ένα πολύ μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα, έτσι από τους μαζικούς φορείς και τα λοιπά, συνδικάτα κτλ. Λοιπόν, οπότε να θυμίσουμε ναι, όλα αυτά και την πρόσφατη δηλαδή και την πιο παλιά έτσι, ιστορία. Και βέβαια έτσι, και το Αφγανιστάν που ανέφερες.
Ναι.
Λοιπόν, που βλέπουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος που παίξαν εκεί πέρα. Ποιο ρόλο έπαιξε εκεί, τέλος πάντων, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η χώρα μας. Έτσι, και οι άλλες χώρες που εμπλακήκαν στους υπηρετιστικούς σχεδιασμούς.
Ναι.
Άφησαν μια χώρα στην ουσία ερείπιο, με το λαό σε πολύ χειρότερη κατάσταση από όταν πριν από 20 χρόνια που πήγανε εκεί οι νατοικοί. Και βέβαια όλα τα προσχήματα αυτά για ελευθερία, δημοκρατία, ασφάλεια ακούγονται από τη στιγμή που στην πραγματικότητα οι ίδιοι Αμερικάνοι ετοιμάσαν τη διάδοχη κατάσταση και παραχώρησαν την εξουσία ποιους, Ταλιμπάν.
Έτσι είναι. Η οποία βέβαια είναι και δημιούργημα των Αμερικάνων, αλλά τέλος πάντων.
Η οποία είναι και δημιούργημα των Αμερικάνων, είναι δικό του παιδί ακριβώς. Γιατί του έχουν ενισχύσει εντάξει, με πάρα πολλούς τρόπους και στρατιωτικά και οικονομικά και ακριβώς όπως το λες.
Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους και κατά της επικείμενης συμφωνίας πενταετούς διάρκειας, μάλιστα όπως λένε στην κυβέρνηση, για τις νέες αμερικανικές βάσεις, για τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, συγγνώμη. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε μαζικά το παρόν αύριο στη συγκέντρωση 7 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας. Επαναλαμβάνω, είναι στο σταθμό του μετρό Μέγαρο Μουσικής, θα ακολουθήσει πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Ακριβώς, το σωματείο θα είναι εκεί φυσικά με πάνω έτσι και τα λοιπά, οπότε οι συνάδελφοι που μας ακούνε και έχουν ενημερωθεί βέβαια ήδη, να βρουν το πάνω του σωματείου και να είναι πίσω από το blog.
Ωραία.
Του σωματείου μας.
Έγινε, Νίκο, και να κλείσουμε και με το άλλο μεγάλο ραντεβού που έχουμε το Σάββατο αυτή τη φορά στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα από τους Ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής.
Ακριβώς, για άλλη μια χρονιά. Έτσι δεν είναι, να πω βέβαια ότι, και καλά κάνεις και το αναφέρεις, ότι δεν έχει χαρακτήρα μνημόσυντου του.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αν το θες μόνο χαρακτήρα επαιδιακό, ίσως από το ζήτημα του φασισμού, ναζισμού είναι πάντα επίκαιρο και πάντα είναι στα καθήκοντα και του εργατικού κινήματος, αντιπαλεύοντας το σύστημα, να αντιπαλεύει και τέτοιες αντιδραστικές δυνάμεις που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία του συστήματος. Και ήδη είχαμε, και πρέπει να το σχολιάσουμε νομίζω, και το περιστατικό με τον Εθνικό Ρουφιάνο που λέει το χαφιέ τέλος πάντων, όπως θα έχει χαρακτηριστεί, τον Μπογδάνο, ο οποίος έβγαλε λίστα με μαθητές νηπιαγωγείου στα ΜΜΕ, σε δικό του site τέλος πάντων, γιατί είναι δικιά σου ιδιοκτησία το site, στη βάση ότι δεν είναι τα ονόματα τους ελληνικά, δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό το λέμε γιατί να υπενθυμίσουμε ότι δεν τελειώνουμε ποτέ με αυτήν την ιστορία και πρέπει πάντα να είμαστε σε επιφυλακή, ότι μπορεί ο ηγετικός πυρήνας της Χρυσής Αυγής να είναι φυλακή και είναι φυλακή ακριβώς επειδή το εργατικό κίνημα ανέπτυξε αυτή την πάλη και τη δράση και το κατάφερε αυτό, αλλά με το φίδι, με το φασισμό δεν τελειώνουμε ποτέ, οπότε και οι υπάλληλοι πρέπει να είναι διαρκείς απέναντι στον ίδιο τον φασισμό και φυσικά και στο σύστημα που το γεννάει, έτσι που είναι το καπιταλιστικό σύστημα.
Ναι. Λοιπόν, άρα το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα είναι η προσυγκέντρωση στην πλατεία Ζαρντέν. Καλούν εργατικά συνδικάτα Αθήνας και Πειραιά αλλά και πολλοί ακόμα μαζικοί φορείς. Έχει πάρει απόφαση και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για συμμετοχή στην συγκέντρωση και θα ακολουθήσει στις 5.30 ώρα το απόγευμα συγκέντρωση στην Οδό Παύλου Φίσα, η οποία, σημειολογικό είναι αυτό, έχει και όλη τη σημασία που πρέπει να του αποδώσουμε, θα καταλήξει με πορεία στο μπλόκο της Κοκκινιάς. Εκεί όπου εκτελέστηκαν στην κατοχή κομμουνιστές και άλλοι πατριώτες από τους πολιτικούς προγόνους των φασιστών της Χρυσής Αυγής.
Ακριβώς. Και έχει σημασία ότι ακριβώς καταλήγει εκεί, γιατί όπως το είπες, σωστά τους πολιτικούς προγόνους των φασιστών εκτελέστηκαν κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές ακριβώς στο πλοκ. Οπότε φέτος θα ακολουθήσει αυτή την πορεία. Οπότε εμείς καλούμε φυσικά εννοείται έτσι τους συναδέλφους να δώσουν το παρόν μαχητικά στη συγκέντρωση.
Ωραία. Έγινε, Νίκο. Να σας ευχαριστήσουμε. Επαναλαμβάνουμε την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε και νεότερα όσον αφορά το Διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Να είσαι καλά, καλή δύναμη μέχρι τότε και θα τα πούμε στα συλλαλητήρια.
Είναι καλή δύναμη, Δημήτρη, και τα λέμε και αύριο.
Έγινε, γεια χαρά, Νίκο.
Έγινε, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.